Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan. 10:01. Ovo su Sporovi u kulturi, kao što ste čuli, a danas razgovaramo o pozorište između starosti i mladosti. To onako mora da se da naslov, pa malo je možda i bombastičnije nego što ćemo mi govoriti. Spisateljica i dramaturškinja Sara Radojković, reditelj Milan Nešković. Dobar dan.
Dobar dan.
Sara magistrirala dramaturgiju, piše jako dobre drame i za sada je kao spisateljica od institucionalnih pozorišta u Beogradu, ako sam dobro zaključila, dakle od onih firmi pozorišta, stigla do Beogradskog dramskog pozorišta sa svojim tekstom. Dakle, ako govorimo o mainstream institucijama. Milan Nešković je tek koju godinu stariji, voli da režira klasiku, domaću klasiku, da je iz okrene. I uspeo je da otvori vrata u Beogradu, kada govorimo o Beogradu, i Narodnog pozorišta i Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Tu će sad biti malo i tema, negde pod tema zapravo to muško-žensko u pozorištu i to me jako zanima. Da li su muškarci probojni? Ali nećemo s tim počinjati. Dakle, koliko je domaće institucionalno pozorište sposobno da ide dalje i da odgovori izazovima vremena? Koliko stari ustupaju mesto mladima? Da li su uopšte mladi ti koji donose promene ili to znaju i stariji ljudi? Ano, imali smo dugo primer Dejana Mijača kao najmlađeg reditelja, bez obzira na godine. Dakle, Sporovi u kulturi ovoga petka posvećeni večitom sporu, onom između starosti i mladosti. Moje ime je Aleksandra Glovacki i bit ćemo zajedno negde narednih 50-ak minuta. Pa, dragi gosti, da počnemo sa tim gde ste vi sada, svako od vas, u odnosu na ono što ste zamišljali kada je reč o samom umetničkom činu, kada je reč o institucije, odnosno zapravo o predstavama koje pravite, ajde tako da kažem, i mestima na kojima ih pravite. U odnosu na ono što ste maštali i čemu ste se nadali.
Pa ja ne mogu da kažem da se meni nešto perspektiva značajno promenila, jer kao manje više freelancer, neizvesno se nešto sa čime i dalje učim da živim. A jedino što sam uspela dodatno da dam otkaz u jednoj privatnoj gimnaziji u kojoj sam predavala, tako da u ovim divnim vremenima, eto, ponosna sam na svoju tvrdoglavost, tako da sad videću zapravo koliko je to uticalo, koliko će da utiče na neke nove projekte.
Planove. Ne mislim samo na status, mislim na društveni, mislim na to koliko ste u mogućnosti da pravite ono pozorište o kojem ste sanjali kad ste kretali, kad ste počinjali sebe da vidite u pozorištu.
Pa da, ja nekako ne znam sad koliko ova situacija konkretno utiče na mene, pošto sam ja stalno na toj nekoj klackalici, obožavam pozorište, ali ne osjećam da imam nekako pristup preterani sistemu tom, tako da dosta sam onda sebi otvorila vrata i na, ono, naravno, scenarističkom planu i svim drugim, jer prosto ne mogu da se oslonim zaista. Ne osjećam se sigurno i osjećam se više kao neki pa dobranac, pa kad pratim konkurse, pratim šta se dešava, otvorena sam, ali ja sad tu nešto da kao planiram, to
nemoguće,
ne.
kao dramaturškinja ste, ja, ovo što sam rekla za ovaj pozorište, to je znači baš ono sa vašim tekstom,
da.
A kao dramaturškinja tu već pa ima da. Malo više posla, je li tako?
Da, da, ovaj, zato što svakako i reditelj, odnosno rediteljke su osobe koje idu da pregovaraju, pa onda ja budem u, ne, u sklopu nekog tima, a diplomska drama je to.
Ovaj, u Beogradskom dramskom. Da, to je... Zečevi.
Zečevi su brza hrana, da. I to u suštini se ne bi desilo da ovaj, ne postoji taj FDU, Beogradsko dramsko pozorište, ta neka mini saradnja i da moja rediteljka namjerno nije rekla ja baš želim da idem sa tekstom moje koleginice s kojim sam radila tokom fakulteta.
Milane, vi ste u boljoj poziciji, bar kada su uslovi u našem pozorištu u pitanju, jer ste reditelj. Uglavnom, reditelji zapravo kreiraju repertoar kod nas. I vi ste mnogo toga izrežirali.
S drugim delom bih se možda složio da sam mnogo izrežirao, ne znam šta je mnogo, mislim da nisam mnogo izrežirao, da ću tek
naravno, ali mislim, ne možete se požaliti, ima tu koliko, evo sad da ne brojim, ali ima sigurno jedno 20-ak naslova
da.
Koje ste do sada, vi ste još u onoj kategoriji.
E, to je sada pitanje kategorije i svega. Ja imam ja sam ćelav, ali imam 34 godine i radim evo već 12. sezonu, što znači da je to ispod dve predstave po godišnje. Znamo neke reditelje i ti i ja koji režiraju i 11 godišnje u Srbiji.
Da.
Čak dvojicu znam koji su režirali 11 u jedne godine, tako da pitanje mnogo ili malo.
Ne, naravno, dobro, to su
nije.
Sad neke.
Da.
Ali, to sad već nije normalno.
Ja zaista moram da se pohvalim i da opet kažem, ja sam imao tu sreću više da sam nekako i u nekoj generaciji, da sam ušao u pozorišta, da nikada me nisam uslovljavan do sada, niti naslovom, ni kao mlad, ni glumcima koji će da igraju u predstavi, čak ni naslovima, a nisam obijao ni pragove pozorišne, nego, zato kažem, nekako se sve sklopilo da sam imao i ja sreće, a opet i u toj sreći i pravi, ja mislim, izbor saradnika na samom početku karijere, između ostalog i Saru Radojković.
Da, vas dvoje ste zajedno
radili. U Somboru smo radili zajedno na prvoj predstavi s kojom sam ja mislim i ona išli na Sterino pozorje. Tako da, mislim da je to sretan i uspešan splet okolnosti koji se dogodio. I mislim da će, što bi trebalo bude i tema ove emisije, mislim da će se takvi spletovi okolnosti sve ređe i ređe i gotovo nikako više niti ikada događati u našem društvu ukoliko se nešto ne promeni fundamentalno društvu.
Da, pričat ćemo naravno i o tome i šta biste vi i kako biste, ali sad bih i dalje malo na toj ličnoj inicijativi, na tim počecima. Milane, vi ste osnivač Teatra Dno, kao baš ono početnik, je li tako?
Da,
dramska nadmoć odabranih.
Iskopali, to je 2000, ja sam imao 17 godina.
Pa dobro, da. E pa o tome govorimo. Bravo, sa 17 bravo. Godina se takve neke stvari rade.
Yes.
Dakle, ja kad sam kao novinarka počinjala, ja sam isto počela iz nekih amaterskih festivala radeći biltene. I tada su postojala kultna mesta gde su mladi ljudi u Beogradu, bilo bar 20 amaterskih pozorišta koja su bila amaterska, ali boga mi je alternativna u onom umetničkom smislu. Da ne pričamo o sceni SKC, da ne pričamo o Domu omladine, dakle bilo je i po celoj Jugoslaviji je bilo toga, pa su se pravili ti festivali, pa je postojao taj Bramso, dakle su dolazili iz cele Jugoslavije, pa je tu krenula kugla glumište, pa Živo Inov, pa tako dalje, prvo došao tu, pa onda na Bitev i tako dalje. Dakle, velike su stvari dešavale upravo zato što su mladi ljudi imali mogućnost da se iskažu, da rade bez ikakvog pritiska komercijala, od njih se nije očekivalo pravi predstav koji će gledati publika. Šta se danas tu dešava? Dakle, eto to Dno, kako ste, možda, to je u Valjevu bilo, je li tako?
Da, to je srednjo, ja sam bio
pitanje da bi moglo u Beogradu, ali ajmo, kako je to išlo tamo?
Evo sad ste mi podsjetili nešto, mislim da je to bilo 2002. godina, sam imao 17 godina i neku ogromnu želju. Evo sad ću vam kažem, ja sam mislim tek posle toga prvi put gledao profesionalno, institucionalno pozorište i znam da sam samo dve predstave pogledao pre nego što sam upisao fakultet 2004. To su Dejana Mijača Mera za meru, koja je gostovala u Valjevu, na primjer, krajem 2002. početkom 2003. I posle sam otišao u Beograd, gledao sam Mira Erceg Fausta, i to isključivo zato što mi je sestra kao studentkinja medicine radila kao razvodnica u Narodnom pozorištu. Pa sam sedeo na nekom i finom, lepom mestu i mogao sebi da priuštim takvu stvar. Iz te neke potrebe amaterizma i želje za pozorištem, ja sam osnovao to trupu sa drugarima, u osnovu i ta moja sestra koja je kasnije student medicine, i ona je igrala jednu od uloga, ja sam režirao, igrali smo ispred Valjevske gimnazije u sklopu tešnjarskih večeri, jedne manifestacije, ali eto, to jeste neka dobra polazna tačka. Mislim da to dan danas je super i može da se uradi. Mislim da nam je to neka vrsta budućnosti za koju se ja iskreno borim. Evo sad, teo sam da kažem od 2010. 11. od Mixer festivala, ali ne, evo sad ste mi podsjetili, ja u stvari to radim mnogo duže. Ja zaista mislim da ovaj model institucionalizovane kulture je neodrživ, i ukoliko se ne involvira generalno i privatni sektor, i ako ostanemo, što se sada vidi u ovoj pandemiji, ja slušam non stop na televiziji ljude iz privrede koji pričaju kako rade sa 15, 20, 30% kapaciteta grana privrede. Mi radimo s 0% kapaciteta, znači ne pričamo o tome da nešto treba malo da bude bolje. Ne, mi smo stopirani upravo iz tog razloga ušuškanosti institucionalizovane, na koju smo svi oslonjeni. I šta je to nego milosrđe države, ministarstva kulture, što je u stvari poenta, pogotovo kada je umetnost u pitanju. Da umetnici budu oni koji će da mole za milosrđa, mi ako ti damo, ti ćeš da ćutiš, ti ćeš biti Nebojša Krstić 2.0 na Twitteru sada i radit ćeš sve ono za što smo mislili da neće, da niko
naravno,
ne bi to radio.
Naravno, to će da postoji i to treba da postoji, jer neke takve institucije treba da postoje, ali zato je pitanje ovo sa strane, šta se radi i da li može nešto da se uradi. Evo, sad smo pomenuli, večeras je u ateljeu premijera, šest Sarinih kolega ili petoro pišu.
Kolege, nego četvoro su pisci.
Četvoro su pisci, to sam htjela da kažem.
Jedan je
ovaj
koreograf.
Koruga. Igraju za šestoro publike, dakle, ali samo još, Saro, ovaj početak, da li vam je izmakao, da li ste imali hrabrosti, volje, želje, energije da krenete kao mlada osoba, mislim, i još ste mladi, ali ono, baš sa to, 16-17 godina da se bacite u tako nešto, da li vas je zanimalo, pravite predstave u kući, baki i dedi.
Da, pa ne, ja mogu kažem se tu to malo privilegovana Beograđanka, ajde da kažem, i onda verujem da zaista takve predivne stvari nastaju prvenstveno iz potrebe, ali ono, vodali su me moji koliko su mogli po pozorištima, ali da, negde su ti neki prvi inicijative kojima sam učestvovala. To je ipak bilo na fakultetu, ali tu je FIST meni bio jako značajan, recimo.
To je festival
studentskog internacionalnog teatra, da. I to je, ja mislim, baš ta energija koja ide iz te čiste igre, iz te neke energije koja je još uvek neopterećena zapravo svim onim što kasnije dođe kada su u pitanju ti, jel te, institucionalizovani okviri. Tako da tu sam upoznala i rediteljku Maju Maletković i tu mogu kažem da ja sam tako krenula, da onda u Dadovu sam radila. To je isto. Znači, važni
to je
su
jedno
ti
od retkih mesta koje je još ostalo koliko toliko otvoreno za mlade.
Tako je.
A
i to je mnogo važno. Prosto da se čovek oproba, a opet bez tog ono ogromnog pritiska, evo sad kao ulazite u neko pozorište i manje ste od makovog zrna i tako dalje, a onda shvatam koliko je to pogrešno i koliko kao neko ko se bavio pedagogijom koliko je neophodna ta sinergija ljudi koji su stariji i mlađih ljudi, koliko tu mora da se napravi dijalog, koliko moraju da zapravo, mislim da smo i sad na 0% kapaciteta, što je Milan rekao, baš zbog toga što nam je okoštao nam je taj institucioni sistem i mislim da nema uopšte integracije mlađih ljudi, mislim, kroz celu organizaciju pozorišnu. Uvođenje, nekakvi treninzi, naravno ja ne očekujem da kao mi sad dolazimo tu zeleni i odmah smo ne znam nije gde, ali ne postoji to sistematsko podmlađivanje sistema zapravo.
Ni glumačkog ansambla, što je tek priča za sebe. Dobro. Napravimo malu pauzu, 10 sati 15 minuta, slušate Sporove u kulturi. Talking about the sweetie nowadays. I got the one with the sweetest ways. Your baby may roll a jelly fine. Nobody, baby, can roll it like mine. Your baby ain't sweet like mine. She makes a jelly roll all the time. And when I'm feeling lonesome and blue, my baby knows just what to do. Yes, sir, she even called me honey. She even let me spend the money. Never has a baby put me out though. She even buys me all my clothes. I don't wanna brag, I wanna put you in line. Your baby ain't sweet like mine, no, no. Your baby ain't sweet like mine. Sweet like mine. She bake a jelly roll all the time. And when I'm feeling lonesome and blue, my baby knows just what to do. Yes, sir, she even called me honey. She even let me spend the money. Never has a baby put me out though. She even buy me all my clothes. I don't wanna brag, just wanna put you in line. Your baby ain't sweet like mine, no, no. Your baby ain't sweet like mine. U vatru. Htela sam možda kratko to da li se na akademijama daje šansa da se pravili i tamo profesori. Mislim, koliko profesori zapravo puštaju da se radi van nekog kanona? Da se, ajde recimo, polažeš ispit i moraš da radiš. Naravno, moraju se nauče neke tehničke stvari, neke zanatske stvari. Ali onda da postoji na akademiji neka scena gde će se radi van kanona, gde će se probijaju granice. Da li ima li toga?
Ja moram kažem da ja i pratim, ja koji sam i docent
Milane,
na Akademiji umetnosti.
Milane, vi ste i, da, to da. Hoću kažem, vi i predajete na Akademiji umetnosti.
Ja pratim dosta, još sam i osnovao jedan festival, jesenji pozorišni festival, pre 4 godine, koji se ove godine neće održati zbog ove epidemiološke, naravno, situacije. Tako da ja konstantno pratim studentsku scenu i baš Sara je malo prepomenula i njoj ću dati, ona je jako upoznata sa jedinim, po meni, načinom koji su studenti uspeli da apropo studija, zaista postoje fantastični profesori, ali to je sada nezavisno po klasama uglavnom, koje su van svakih kanona i postulata stilskih i žanrovskih, pre svega, što je fantastično. Postoje neki koji su jezivo konzervativni i ostali, ona ex-katedra Stanislavski neki 1920-a, ali to ništa ne vredi kada studentski entuzijazam ne prati pedagoški. Gde se to dogodilo jeste jedino u Novom Sadu, na Akademiji u Novom Sadu, gde su klinci napravili sobstveno pozorište i sobstveni bife pozorišni.
Kojim se izdržavaju.
Da. Upravo. Jel, zašto? Imamo toliko studentskih predstava, glumačkih, rediteljskih vežbi koje se odigraju jednom i koje su čak zbog tog stanislavskog sistema i školovanja ruskog pravljene, i nama profesori prave predstave, ne da bi se one igrali, da bi deca igrala tu predstavu, nego da bi roditelji videli svoju decu na sceni u drugoj godini, na drugoj godini glume i tetki. To se odigra jednom i više nikada. To su ti klinci rekli, pa mi nećemo, mi želimo da imamo repertoarsko pozorište sa našim studentskim predstavama.
Da, zove se Teatar promjena i ja sećam, mi smo na nekom početnom festivalu išli sa monodramom Edit, to je naravno isto nezavisna produkcija, i ja i Milena Živanović i cela ekipa smo bili toliko oduševljeni tim ljudima koji u tom trenutku rade sve. Svi rade sve. Glumci koji su čak možda imali predstavu taj dan, oni kače reflektore, oni skidaju reflektore, oni postavljaju praktikable za binu. Na kraju se sve završava svirkom kojim smo učestvovali tad svi taj dan. I mislim da opet ima nešto u tim, da kažem, manjim sredinama, ne mislim to ni slučajno na negativan način, da zbližava ljude, da ih zaista, ono što je ključno za pozornost, što jeste osjećaj zajedništva. Mislim da se to u Beogradu i na našoj akademiji, koliko god smo mi na FEDU u Beogradu mislili o Mati Milošević kao nekoj potencijalnoj sceni, ja stvarno moram da kažem, mi tamo postoji samo Goca koja radi svetlo, rasvetu, i ona i Dule
koji radi sve.
Koji radi sve, tako je, i onda oni zaista još samo da rade van ispita, da popadaju ljudi. Što opet nije izgovor da se neka mlađa ekipa ne oslobodi, ne pokrene nešto, ali mislim da bi tu morali svi pre svega da se lišimo tih, to je sad ja više ni ne, nego možda ti mlađi, da se lišimo tih očekivanja i tih u startu ogromnih ciljeva. Mislim, moramo se vratiti malo na taj period kada smo radili stvari iz ljubavi. I ja stvarno uvek govorim kolegama koji su na fakultetu, zbog toga što žalim zbog sopstvenih nekih, da kažem, pogrešaka, da koriste to vreme, da je to sad vreme za istraživanje, da posvete da osveste koliko su zapravo slobodni u tom trenutku i da radite neke stvari ne nužno sad da će uspeti da dovedu. Naravno da je važna publika, ali nekada je i ono 15 ljudi u publici dragoceno za razmenu koja može
da, ali na temu recimo tog entuzijazma, tu ima dosta i neke malograđanske stidljivosti u smislu ja sam na klasi glume, neću valjda ja da se bavim reflektorima, ili ja sam dramaturg, ja sam reditelj, pa neću ja da se bavim tim stvarima. Jako mnogo ima i te vrste razmišljanja, a čini mi se sa takvim razmišljanjem se ne može napraviti predstava.
Ja sam, da, siguran sam sada da je tako bilo. Ko studenti nekde 2006-2007. godine gostovao je na Bitefu Eugenio Barba, na sceni Raša Plaović. Sećaš pošto toga?
Sećam.
Mi nismo mogli ko studenti nikako da dobijemo kartu.
Da, bilo je, čini mi se, nešto za malo ljudi.
Da, za malo ljudi. Ali ono što smo mogli da izboksujemo, što smo mi izmolili, jeste da prisustvujemo tehničkoj probi, da budemo, da sedimo u gledalištu i da gledamo nameštanje sada i da vidimo Eugenija Barbu, pre svega. Eugenio Barba je tamo tražio nekome nešto, ne znamo šta i kako ili zbog čega i zašto ga niko ne sluša, ili da li zna dekorater i ko je ili šta je, ali ja imam još dva svedoka sa svoje klase, smo videli Eugenija Barbusa tada nekih 70 i nešto godina, kako uzima čovjek čekić, ekser i klekne u ćošak da zadekuje neki komad nečega.
Znači, čini mi se da je bilo neka platno na podu po kome su...
Jeste. Naprimjer, ali ćošak nešto. I onda je on to sam uradio sa 70 i nešto godina. Ta ljute, ja mislim da je to i o tome Sara i priča, o tome, ako to nestane, zašto je Eugenio Barba, zato što mu to nije nestalo.
Da.
Zašto je Brad Pitt što dobija 20 miliona? Ne zato što je lepši od naših glumaca, nego zato što je propljuvo krvi dok dođe da možda zarađuje 20 miliona, a mi imamo tu malograđansku svest, daj ti meni 20 miliona pa ću ja da radim i da vežbam i da izgledam kod Brad Pitt. Nećeš.
Ovo mi se dopada, ova inverzija. Dakle, šta bi... Da, to sam htjela pitam. U suštini, čija je onda to, uslovno rečeno, krivica, odnosno odgovornost, to što nam je pozorište, ako dozvolite, sve oko štalije i sve oko štalije. I sve ziherašhije i sve više na kompromis. Govorim sad o institucionalnim pozorištima. Milane, slobodno se iskašljite. Zagrcno se.
Vodom.
Pa da, ja mislim obostrana. Ja nikad ne bih samo na jednu stranu svalila krivicu ili šta već, ali opet ne znam, to smo vi i ja u jednom razgovoru sam ja slušajući vaše sporove u kulturi, impulsivno rekla, napisala poruku, nije ni važno. Da li vaši gosti misle da će živjeti zauvek i divno je bilo, naslušala sam se jako mudrih stvari i divno su problematizovali repertoarsku politiku u Srbiji, ali šta su oni uradili da prenesu to znanje nekome sa... Bukvalno, ono, prosto mislim da je problem što je ovde u Srbiji sve konstantno i kroz istoriju iscepkano stvarno strašnim stvarima, ratovima, nema kontinuiteta, prosto ljudi koji dolaze na upravnička mesta tu su za svoj mandat, gledaju samo šta mogu da urade, onda ide ta kriza kad to treba se menja i ta govorkanja, jao, hoće li ovaj, hoće li onaj, i dolazi neka nova osoba kao da 4 godine ništa nije radilo. Znači, mi imamo veliki problem s kontinuitetom. To ne postoji. I baš sam, dok sam još radila u Vajsu, kad je bila afera Hubač, intervjuisala...
A postoji jedan kontinuitet, izvinite što te prekidam, postoji jedan kontinuitet nedelanja, nezameranja, netalasanja.
Da.
To je ono što se održava. I onda kad neko dođe, to što ste pomenuli, kad neko novi dođe kao da ono, to možemo recimo da primenimo na Hubača, na primjer, koji je nešto pokrenuo i onda sad ponovo se vraća u Mrtvo more, Narodno pozorište. Ali Mrtvo more je neki kontinuitet, tako dozvolite, kažem. Da. Izvinjam se što sam prekinula.
Pa nije, nego ja sam tad opet uvek želim nekako malo fenomenološki da posmatram stvari. Možda se i plašim da nekome ne zgazim na žulj, neću ni sebe sad tu da štitim, ali uvek gledam se odaljim i da sagledam malo tu situaciju. Tad sam pričala sa Aleksandrom Milisavljevićem, on je bio kratko upravnik, ali čovjek koji dolazi iz produkcije i koji ukazao na hrvatski model koji je makar po zakonu dobar, sad pitanje koliko se i tamo primenjuje, gde prosto se izabere sledeći upravnik u mandatu sadašnjeg i postoji period od godinu dana gde maltene ljudi ti radi zajedno. Znači, uvode
prethodni
i budući, da. Uvode jedni drugu. I onda je on sam isto i tad spomenuo upravo to neko uvođenje te neke mlađe ekipe na te asistentske pozicije i tako dalje, kao podmlađivanje tog sistema koji negde treba da prosto treba da imamo tu perspektivu. E sad, valjda kako mi stalno mislimo da nam je smak sveta iza ćoška, jer nikad ne znamo da će nova ekonomska kriza i ajde, ako smo prevazišli ratove, nismo pandemije, očigledno. Imamo to kratkoročno delovanje i te ekscese i to što mislim i da ulagati u obrazovanje i u mlađe naraštaje nije nešto možda da instant rezultat. I onda, ako ne može se vidi, ljudi najčešće i onda prosto nemaju tu perspektivu jednu, da stvari traju i pre nas i posle nas.
Da, pa dobro, to je generalno problem. Milene, da ste upravnik pozorišta. Ajde prvo u stvari da definišemo šta...
Kako mislite da budemo upravni pozorišta?
Rekla sam vam...
Što si sad trećao?
Rekla sam vam...
Ja sam došao u najbolju namjeru. To biste, znate šta bi to sve značilo?
Šta?
Dakle, značilo bi da sam direktno potpisnik negativne selekcije našeg društva, da sam partijski službenik u 95% slučajeva. Samo da se izvinim ako neko sluša onome ko zaista nije i koga svi znamo i ko jeste i ko nije, i kako je, ali to ide dublje. Ja mislim da je moje sestričine upravnik obdaništa je partijski poltron. Tako da negativna selekcija koja se događa u društvu već 8 godina je mnogo gora stvar od bilo čega, od bilo kakvih laži i pandemije koja nam se uvaljuje, ne uvaljuje ili...
Dobro, nemojte sad da otvaramo temu pandemije.
Ne, kao fenomen. Nama se 8 godina dešava negativna selekcija u celokupnom društvu. Nama, deci u školi, matematiku predaje samo onaj retard koji nije uspeo se zaposli u IT sektoru, a završio je PME.
Istina.
Kad tako posmatramo, nama decu uče najgori. Kako onda očekujemo da u sferi kulture nam dođu na mesto najbolji? Čak oni najbolji, ja mislim, ni ne žele. Ja sam jednom pitao mog profesora, zašto Ljubomir Simović nije upravnik nekog pozorišta? Pred 15 godina. Ja rekao, zašto bi ne bi...
Ljuba Simović je sedao lepo na Radio Beogradu u dramskom programu.
Upravo tako.
Ali ajde sad ovako, zašto sam rekla da ste? Oboma sam rekla, ajde pripremite se odgovor. Da vidimo, dakle, šta bi moglo, pa kad se definiše šta je problem, kako bi trebalo, onda ja verujem da postoje i neka udruženja i nešto da se krene prosto u borbu za... Mora da se definiše cilj da bi se čovjek borio za cilj. Dakle, šta bi Milan Nešković, kako bi Milan Nešković napravio, evo, koje biste pozorište izabrali, recimo, da možete? Ajde da manemo sa tu politiku i sve to.
Ajde.
Dakle, koje biste pozorište od beogradskih ili nekih, zašto beogradskih, dakle, u Srbiji, izabrali da mu stanete na čelo, da vam se dopada ansambl i šta biste radili onda?
Somborsko pozorište.
Dobro, dobar izbor. Ja bi u Ivideki, recimo.
Da, evo.
I onda?
Evo, meni je Somborsko pozorište i dan danas možda jedan od posljednjih bastiona odbrane kulture u ovom društvu generalno.
I... Da, oni su se izborili za svoju upravnicu.
Kad bi postao upravnik Somborskog pozorišta, ja bih odmah istog trenutka stavio Bojanu da bude upravnik umjesto mene. Našao bi sebi možda neku drugu...
Pa dobro, umjetnički direktor
naprimer,
je recimo pre, dobro.
Mada ja opet mislim, ja mislim da bih ja bio bolji upravnik i menadžerisao nego što bih bio umjetnički direktor. To je ono što izdvojilo Željka Hubača, pomenutog kao direktora drame Narodnog pozorišta, a ja decidno, i to sam njemu rekao 1000 puta, niko od nas nije predviđao Željku Hubaču da će biti tako vrhunski umetnički direktor pozorišta. I nemojmo da se...
Pa jeste, ja mislim sve najbolje Željku kao i Milan,
to,
ali ste mogli očekivati da će napraviti takav bum sa repertoarom i sa izborom.
Ali on je pravio genijalne stvari koje... Opet, ali i on je imao sve vreme. Ja sam napravio predstavu, prvi put sa režirom Narodnom 2014. godine, mislim 13-14. predstavu koja je skinuta s repertoara u roku od 9 meseci, čiji po svim postulatima ona je neuspešna. U tih 9 meseci, znači 6. mesec, ja sam dobio da režiram ponovo predstavu u Narodnom pozorištu. Belu kapu, koja se dan danas igra i koja je jedna od najuspešnijih predstava Narodnog pozorišta. Ali posle toga 5 godina nisam režirao u tom istom pozorištu. Zašto? To je generalno kvalitet, nužno rađa novi kvalitet. A to mnogima ne odgovara.
Da. Ajmo ljudi ovde pauzicu još jednu, pa onda da stvarno vidimo to, stari i mladi, kako to funkcioniše, malo da izađemo iz tog politika i ne znam šta sve, nego baš ono, da li postoje ono, starci koji ne daju mladima da uđu u pozorište. 10:34, Sporovi u kulturi, Sara Radojković i Milan Nešković sa nama. I 37, približavamo se suštinski kraju, završnici, a nemojte da ispane sam promašila temu, ovo stari mladi, jesam promašila temu?
Ne.
Ali ovog očevi to...
A ne, da, evo, nije pitanje da, da ne bi bili ageisti, što kaže Sara, da se ne bi, zaista, sad sam ja pomenuo da smo na Sterinom pozorju, je upitan o Thomas Ostermayer, počeo neko pitanje, da, vi ste vodeći nemački reditelj. Ja, vodeći? Ste vi normalni, ja nisam vodeći. Ja sam možda pre 10 godina me kritika izdigla s 28, pa je postao upravnik pozorišta. Ja kaže, se super održavam sada kao upravnik pozorišta. Kaže, sada je vodeći reditelj Gočev, koji u tom trenutku ima 82 godine, za koga niko ne zna u Srbiji, koji je postao vodeći nemački reditelj i bio je par sezona sa 78 godina je postao vodeći reditelj i umro, ja mislim, 82-3.
Jeste, vrlo brzo, pošto smo ga mi otkrili i zaista, mislim, jednu od najboljih predstava u životu koju sam videla, bio njegov Magbet.
No, jeste, da. Jeste. Tako i da... Magbet i još on je, Bure Baruta je radio, što smo gledali, isto je bilo na Sterinom pozorju njegovo Bure Baruta.
Saro, kad sam pitala ono moje pozorište, tvoje pozorište, odnosno da li se ostvari umetnik... Poslednja vaša predstava je urednik u Reflektor teatru, nažalost nešto malo pre ove epidemije, pa je malo igrana, a jako je dobro prošla. Dakle, to je jedna vrlo oštra priča o našim medijima, što se meni čini jedna od naših rak rana ovoga društva. Je li to, taj recimo Dorćol plac, je li to neko mesto gde ste se osetili onako kao kod kuće, gde ste mogli da radite šta hoćete, ili je tu bilo ograničenja?
Pa, apsolutno smo slobodu osetili, tu nema šta. Dorćol plac je zaista u tom trenutku bilo jedino mesto gde smo mogli da zamislimo da ćemo da postavimo takvu predstavu. I jedina, da kažem, pod znacima navoda ograničenja jesu ta što, kako kažem, to je jedan multifunkcionalni hangar. Sad tu nema možda sve ono što bi glumci probaju, ali to je jednim delom i otvoren kafić i kao, izvinite, ali neće biti mrtva tišina i snalazimo se. Radimo, znamo da je prosto to neka cena koja se plaća za slobodu, znači nema onda komfora, ne znam ja, specijenata koji ono baš vode računa kad ko dolazi na probu, jer je sve konstantno bilo fleksibilno i ali se ta energija ujedinila gde smo znali da radimo, da smo postavili sebi ambiciozan cilj sa skromnim sredstvima, da je tim ogroman i kao da nam je solidarnost i razumevanje i komunikacija najvažnija stvar. I to je, ali eto, onda nam je Vojkan organizovao časove joge.
Reditelj
predstave, da, čisto da utre put tom nekom onako miru, da u tenziju probamo da ne utrališemo.
Da se atmosfera kafića, ali dobro, to je veliki prostor, šanke negde skroz na dnu, ne znam.
To daje neki drugi potpuno, pa drugu dimenziju.
Da. Sara, za vas pitanje isto. Šta biste vi, kako biste vi pozorište, Milan je rekao šta bi izabrao, ne i kako, ali dakle, kako biste vi, koji je to sistem po vama funkcionisanja jednog pozorišta?
Da, pa ja ne mogu sad da pričam, kako kažem, opet ću da uđem u te svoje teoretske vode, jer zaista nemam producentsku praksu. Ali ja mislim da je pogotovo ova situacija, ako bih nekim, baš maštamo, došla na neko upravničko mesto, bilo kog pozorišta, rekla, ajmo sve da srušimo. Ajde sve.
Znači isto koji ovi.
Ne. Oni prave privid funkcionisanja. Oni prave privid funkcionisanja, privid produkcije, privid proizvodnje. Znači, ajde za jedno vreme, kao što se sad ništa ni ne proizvodi, ništa ne proizvodimo, nego ajmo probamo to neko čišćenje iznutra. Znači, da se uspostave komunikacije
među...
Joga, tako je.
Razgovor s publikom. Dijalog. Ne, mislim da je ključno reći dijalog.
Da, na neki način... među, kako kažem, stavila bi možda te zakone da moraju neku, ajde, ne mogu nateram nekoga deli svoje znanje, ali neki iskusni reditelji da ako režiraju imaju obavezu od 5 dana neke radionice. Ili evo sad zaleteo se Beogradsko dramsko pozorište, boga mi su razno razna imena, ne bi sad dalje ulazila u to. Ali kao, ne znam, možda ima, možda nisam informisana, ali od većine tih nekih rediteljskih imena ja bih očekivala stvarno neke radionice za mlađe ljude, pristup neki, znači dajte da se to samo ne završi na tim nekim trijumfima za novine i kao, da to malo svidi izunutra.
Da.
Samo da.
Predizborna kampanja.
Ostajemo na tome.
Samo na tome ostajemo kada je u pitanju, evo, ali slažem se, ali opet, s druge strane, ne, šalim se, s druge strane, potpuno, zašto će to i ostati, kao što Sara kaže, zato što ja mislim da je to predizborna kampanja za neke druge buduće izbore, po meni, upravnika Narodnog pozorišta, ali opet, činjenica da mi trenutno u pandemiji globalnoj imamo pozorišta u kojima rade ozbiljni nemački reditelji trenutno imamo pozorišta koja su zatvorena u isto vreme sa katancima, ja ću pre uvek da budem za to pozorište koje je otvoreno i uprkos i svemu i svima. I nije mi jasno kako neko, znam da vi kažete, ajde da se vratimo na to, sve ovo tema i ne može jedna, ne može bez,
okay,
bez
meni
konteksta
ovo, okay,
i političkog i konteksta društvenog.
Da me urednik ne grdi posle kaže da sam promašila temu.
Ne. Ja mislim da je to nemoguće jedno bez drugi. Ja mislim da pozorišta moraju da budu, da se nekako otvore po svaku cenu.
Da, otvarati da. Taj sistem, luftirati ga. Meni je to otvaranje neka ključna...
Apsolutno, ali ja mislim i prostorno. Dakle, da li iko od vas ima pomisao da će ovo možda trajati godinama?
Ja nemam pomisao, ja imam sigurnost da će ovo trajati još godinu dana.
Ali ja kažem godinama. I šta onda? Da li ćemo onda izaći, odnosno da li ćete izaći iz zgrada? Da li pozorište može da se vrati tamo gde je bilo? Da li bi to bilo strašno ponižavajuće za pozorište kad bi se pozorište vratilo opet na trg, na ulicu, na agoru, u park?
Ne, mislim, bilo sjajno.
Mislim da bi bilo dobro, ne mislim da bi ovako bilo lošije, ali je sjajno. Znate što sam jedino siguran, što sam ušuškan negde. Koliko god nam je sada katastrofalno u pozorištu, jer niko ne živi trenutno, ja mislim, od pozorišta, sem ljudi koji su na plati u institucijama. Niko ne zarađuje novac od pozorišta, bar da ja znam. Pozorište ne može i neće nikad nestati. Nestaće ovih para United Medije i MTS-u, prestaće da se snima 365 serija. Ukinuće televiziju i reality, ali ljudska potreba da uživo prisustvuje činu umetničkom i interakcija živa između jednog čoveka koji nešto posmatra drugog kako nešto radi. Ta potreba neće nikada umreti. Gde god ona bila, na trgu, u crnoj kutiji, u Dorćo placu ili u mom stanu.
Da, to. To je dobra varijanta. Pozorište u stanovima.
Naravno. I dokle god postoji ta potreba, koja će zauvek postojati, mi smo u redu, preživećemo i 2-3 godine, preživeli smo ono, bilo je ovde mnogo gorih stvari od pandemije, pa ih opet nismo rešili.
Ja, opet smo nastavili. Sara, pišete nešto?
Pa da, samo eto, okrenula sam se logično malo više audiovizualnim, odnosno ka filmu i nekoj animaciji. Aha. Za decu, ali me očigledno me vuče nešto malo ka tim mlađim, jer valjda tu vidim smisao. Ne znam,
pedagoški neki rad, pa...
Da, ili eventualno kada mi publika trenutno napisala sam neku pilot sericu za animirani crtani film od ciljne grupe od 4 do 7 godina. Nadam se da će to da zaživi. Ali to kao meni ciljna grupa su mi deca i toliko je sve stvarno naparloženo i ne previše svetlo, da ako mi stvarno se ne okrenemo ka tom nekom izvoru, ali ne želim da kažem ako ne mislimo na našu decu, jer nažalost te reči su ukradene i
reči se jako lako prljaju.
Da, onda ne znam stvarno, mislim, to me ispunjava na neki način.
Jer, a pozorište?
Pa pozorište, otvorena sam za eksperiment, mislim da treba malo, ili ja kažem zaista isto, većinu stvari radim van institucija i moram da kažem da je ta moja ekipa potrešena je bila, jer su jednom ta gerila koja je navikla da živi danas do sutra i da sve vozi na leri, tako ne znam, tri groša produkcije i šta ja znam, nije im bilo prijatno kad je nastala situacija, jer sad odjednom su zaista bili na suvom. I mislim da trebamo malo samo se dozovemo, malo da se ohrabrimo i da negde možda ono o čemu sam razmišljala, da preokrenemo to na to zajedništvo i da se nekako već u samu produkciju uključi publika u nekom vidu nekog, kako kažem, ako imamo kampanje na ono, GoFundMe i ostale za razne neke projekte, mislim da možda ti neki nezavisni pozorišni projekti mogu tako da unapred skupljaju sredstva za nešto što će se desiti, a da publika može i kroz proces, recimo, da bude uključena. I tako, sad ne mogu baš svima da dajem ideje koje im javno.
Milane, vi šta planirate? Da li je pozorište u planu ili ste se i vi okrenuli snimanjima? I...
Nisam se okrenuo snimanjima, da imam veliku želju da postanem glumac.
Je li?
Da. Pošto ne mogu više da postanem košarkaški trener.
Dobro, to je zauzeto. A glumac može?
Glumac mogu.
Pa što ne može, zašto? Pa ne mora samo jedan košarkaški trener da bude.
Jeste sigurni?
Ne znam.
Ja mislim da mora. There can be only one. Ali, meni su neke predstave pomerene, neke su otkazane, neke su zamenjene, jel... Mislim da sada ide jedan period, koliko god trajao, ide jedan period nepojmljivog nepotizma u društvu, pogotovo u kulturi, koji je uvek postojao. I vi
da,
to bolje znate.
Pa
uvek je bilo nepotizma, uvek je bilo i na fakultete se prima i už ovde. Međutim, ja mislim da je, kad je bilo nepotizma i pre 20-30 godina, treba nečije dete da radi ovde ili od ovoga rođak ili švalerka, i oni će zna da naprave neki nekvalitet, ali se onda uzmu Mija, Čegon, Jagoš, pa naprave predstave tri različite, potpuno i stilski i žanrovski, podmire ukuse publike, da publika bude zadovoljna i da zaboravi na ovaj nepotizam. Ali ono što je danas, ja mislim da će sve četiri predstave koje se budu radili neće režirati ni današnji Egon, Mijač i Jagoš, nego će režirati švalerka, sin, teča i...
Tetka, recimo.
Što da?
Dobro, vidjet ćemo. Ne znam da li smo odgovorili na išta, ali smo pročešljali pozorišnu situaciju, rekla bih, malo ovde čupnuli, malo onda. 10:51, ovo su bili Sporovi u kulturi, gosti Sara Radojković i Milan Nešković, a realizatorska ekipa Karolina Živanović, Pavle Savić, Božidar Ljubišić, moje ime je Aleksandra Glovacki, želim vam prijatan nastavak ovog sunčanog lepog dana. Doviđenja.